Азаттык наусын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30. Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар, ООДО Азаттык радиосу. Бүгүн 29 август, күнгө бейшемби. Мурдагы жол министри темир жол долбоорлоо дирекциясына башчы болду. Кыргыз-Кытай темир жолунун курулушунда эмне өзгөрөт?
Кагаздар кетти, материалга эмешелерден жооп келет да.
Украина президенти Владимир Зеленскийдин кызматка киришкен алгачкы 100 күнүнүн жыйынтыктары чыгууда. Жалпысынан азырынча аткаруу процесси уланып жаткан убадалардын саны 180 чукулдады. Кумтөр алтын кени боюнча жаңы стратегиялык келишим күчүнө кирди.
Айырмасы 63 миллион ашыкча алууга макулдашууга жеттик.
Мына ушул жана башка окуялар тууралуу алдыдагы жарым сааттык программабызда кененирээк айтып беребиз. Студияда Рахат Кеңешова. Алды менен адаттагыдай эле дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды угуп алалы. Санжар Эралиев айтып берет аларды.
Саламатсызбы. Жалал Абад шаарынын мэри Мурат Алы Тагаевдин бир апта мурун жетекчиликке кызматка дайындалган агасы Абдымалик Тагаев 28 августта өз каалоосу менен иштен кетти. Бул тууралуу мэриянын кызматкерлери билдирип, аны кызматтан бошотуу жөнүндө мэрдин буйругунун нускасын жиберишти. Маалыматтарга караганда Абдымалик Тагаев жумуштан бошотууну инисинен өзү суранды. Ал мэрияга караштуу жүргүнчүлөрдү ташоо агенттигинин башчылыгына 21 августта дайындалганын Азаттык жазып чыккан эле. Жүргүнчүлөрдү ташоо агенттиги шаардагы ички маршруттук каттамдарды көзөмөлдөйт. 52 жаштагы Абдымалик Тагаев буга чейин шаар мэриясына караштуу соода департаментинин башчысы, андан кийин Жалал Абад тазалык ишканасында жооптуу адис болуп иштеп турган. Йемендик жикчил хуситтер тобу Сауд Арабиядагы Абха аэропортуна ракета аркылуу чабуул коюлганын жарыялашты. Аба майданынын иши токтоп калганын Интерфакс жазды. Хуситтердин өкүлү Яхия Сария твиттерге бул жөнүндө маалымдап, авиациялык компания жок кылууну көздөшкөнүн билдирди. Хуситтерге каршы Сауд Арабия коалициясынын өкүлү 28 августта кечинде аэропортко Йемендин коюу берилген снаряд менен чабуул жасалганын, жабыркагандар жоктугун маалымдады. Хуситтердин өкүлү Сария учкучсуз каражаттар колдонулганын айтып, Сауд Арабия жетектеген коалициянын Йемен аймагын уруп жаткан соккуларына жооп экенин билдирди. Сауд Арабиясы жана анын коалициядагы өнөктөшү Бириккен Араб Эмираттары 2015 жылдан бери Йемен өкмөтүн колдоп, хуситтер менен күрөшүп келатат. Ал эми Иран колдогон хуситтер Йемендин батышынын бир бөлүгүн, башкала Сана шаарын көзөмөлдөйт. Саясатчылар Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун ишин сотто кайра кароо, алардын бөгөт чарасын аныктоо менен башталат. Отурум Бишкектин 1-май райондук сотунда бүгүн саат 14:00 белгиленген. Адвокат Алайгүл Токтокунова Азаттыкка билдиргендей, жактоочулар соттон саясатчылардын баш коргоо чарасын өзгөртүп, тилкат менен абактан бошотууну өтүнүшкөн. Саясатчылардын ишин кайра карааларын 1-май райондук сотунан да бышыкташты. Жогорку сот 21 августта Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун ишин жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу карап, мурдагы чечимдердин баарын жокко чыгарган. Иш райондук сотко кайра кароого жөнөтүлгөн. Ата мекен партиясынын абакта жаза мөөнөтүн өтөп жаткан лидери Өмүрбек Текебаев менен экс министр, мурдагы элчи Дүйшөнкул Чотонов орусиялык жаран Леонид Маевскийден пара алды деген көрсөтмөнүн негизинде 2017 жылы ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Бишкек жылуулук электр борборундагы коррупция ишине күбө катары суралышы керек болгон 9 адам калды, бирок алардын 5 кайда экени белгисиз. Бул тууралуу кылмыш ишине айыпталып жаткан мурдагы премьер министр Сапар Исаковдун адвокаты Нурбек Токтоконов Азаттыкка айтып, мунун айынан иликтөө создугуп жатканын билдирди.
Прокуратуранын маалыматы боюнча ошо чет өлкөдө экен дейт. Бирок анда ал күбөлөрдү сурабаса, анда аларды жанагы айыптоо корутундусунан чыгарыш керек.
Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы муну тактап комментарий берилерин маалымдады. Бишкек жылуулук электр борборун оңдоп түзөөгө байланыштуу соттук териштирүүдө 90 күбөнүн 50 ашыгы суралып бүткөнү буга чейин айтылган. 2018 жылы кыш шилдеде жылуулук электр борборундагы авариядан соң Бишкек бир жума жылуулуксуз калган. Андан кийинки териштирүүлөрдөн кийин оңдоп түзөөдө коррупция аныкталып, кылмыш иштери ачылган. Жоон топ аткаминерлер камалып, сот жүрүп жатат. Бүгүн кезектеги отурум болот. Британиянын ханышасы Елизавета II премьер-министр Борис Джонсондун өлкө Европа биримдигинен чыгууга камынып жаткан кезде парламенттин ишин токтото туруу сунушун канааттандырды. Парламенттин ишин токтотуу 9-12 сентябрь аралыгында күчүнө кирет жана 14 октябрга чейин созулат. Өкмөттүн сунушуна ылайык, ханышанын парламенттин жаңы сессиясын ачкан салттык кайрылуусу 14 октябрга белгиленип жатат. Премьер-министрлик кызматка өткөн айда киришкен Борис Джонсон 31 октябрга чейин Британия Еврошаркет менен атайын келишим түзсө же түзө албай калса да уюмдун курамынан чыга турганын жарыялаган. Анысындагандар, эгер өлкө эч кандай келишими жок чыкса, экономикалык башаламандык башталып, уюмдагы 27 өлкө менен соода байланыштары бузула турганын эскертүүдө. Италия парламентинде көпчүлүктү түзгөн 5 жылдыз кыймылы партиясы жана демократиялык партия коалициялык өкмөт куруу боюнча мунусага келип, премьер-министрлик кызматты Джузеппе Конте улантмай болду. Буга чейин 5 жылдыз кыймылы Джузеппе Конте өкмөт башчылык ишин уланта беришин, демократиялык партия болсо башка талапкер болушу керектигин айтып жаткан. Эгер партиялар бир пикирге келбесе, парламент таратылмак. Италия президенти Сержо Маттарелла Контего өкмөттүн курамын аныктоо тапшырмасын берүү үчүн бүгүн аны резиденцияга чакырган. Джузеппе Конте 2018 жылдын 1 июлунан тарта өкмөттү башкарып, быйыл 21 августта расмий түрдө кызматтан кеткен. Конте парламентте сүйлөп жатып, өз чечимин башкаруучу коалициядагы партиялардын ичиндеги ыйкы-тыйкылык менен түшүндүргөн болчу.
Рахмат сизге. Санжар Эралиевден уктук. Акыркы кабарларды азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Шашылыш билдирүү 2-3 сентябрда Кыргызстанда маал-маал менен жаан жайт, тоолуу райондордо кар жайт, кээ бир аймактарда жаан чачынга туулут. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы айрым жерлерде секундасына 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы төмөндөп, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 4-9 градус суук болот. Ал эми бүгүн 29 августта тоолордо жаан жайт, дыйканчылык аймактарда жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абанын температурасы чүйдө 29-34, таласта 27-32. Баткен, Ош, Жалалабадта 30-35, Ысык Көлдө 22-27, Нарында 23-28, бийик тоолуу райондордо 5-10 градус, Бишкекте 31-33, Чолпонто шаарында абанын температурасы 22-24 градус. Кыргыз тарап Кыргызстан, Кытай, Өзбекстан темир жолун куруунун долбоорун даярдап бүтө элек. Бул тууралуу Кыргыз темир жолу ишканасынын алдындагы темир жолду долбоорлоо дирекциясынын башчысы Жамшытбек Калилов билдирди. Бул кызматка жаңыдан дайындалган мурдагы министр негизги максаты долбоорду алга жылдыруу экенин атады. 30 жылга жакын убакыттан бери талкууланып келе жаткан темир жол долбоорунун азыркы жагдайы кандай? Бакыт Асанов жооп издеди.
Кыргызстандын аймак аркылуу өтчү Кытайды Европа менен байланыштырган темир жол долбоорун кыргыз өкмөтүндөгү акыркы дайындоолор эске салды. Тактап айтканда, буга чейин транспорт жана жолдор министри болуп эмгектенип, орун басары ири пара менен кармалган соң иштен кеткен. Жамшитбек Калилов өткөн жумада Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын алдындагы темир жолду долбоорлоо дирекциясынын башчысы болуп дайындалды. Калилов бул кызматка келгендеги негизги максаты катары Кыргызстан, Кытай, Өзбекстан темир жолун куруу боюнча долбоорду ишке ашыруу деп атады. Ал Азаттык маегинде учурда аталган темир жолду куруу боюнча даяр долбоор жок экендигин белгиледи.
Жолду куруу актуалдуу экендигин биз баягы министрликте көтөрүп келип аттык да. Былтыр орус темир жолу менен контракт түзгөнбүз, мына долбоорлоо боюнча алдын алкы баягы предварительный техникалык экономикалык негиздеме жасоо боюнча ал мен уже кетип калгандан кийин кече эле жакында техникалык экономикалык негиздемени орустар бүтүп бул жерде мынабул тиешелүү министрликтер менен биргеликте предварительный ТОнун обсуждениясы болуптур дагы аларга кагаздар кетти, материалга эми ошолордон жооп келет да.
Бирок мурдагы министр темир жолду куруу боюнча каржы кайдан табылат, ал боюнча өнөктөш өлкөлөрдүн позициясы кандай экендигин тактаган жок. Негизи Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу демилгеси 2000 жылдардын башында эле көтөрүлсө да, андан бери ишке ашырылды. 2002 жылы Бээжин жолдун техника экономикалык негиздемесин тактап, багытын да аныктаган. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев бийликке келгенден кийин Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоорунун ордуна Тажикстан, Кыргызстан, Казакстан, Орусия темир жолун курабыз деп демилге өтүргөн. Бирок бул демилге эч кандай колдоо тапкан эмес. Темир жолду куруу боюнча демилгелер Өзбекстанда бийлик алмашкандан кийин күчөп, президент Сооронбай Жээнбеков да утуруп көтөрүп келет. Буга байланыштуу маселе Кыргызстан менен Кытайдын лидерлеринин бир нече жолку жолугушунда сөз болгону менен анын конкреттүү жыйынтыгы жөнүндө маалымат айтыла элек. Былтыр Сооронбай Жээнбеков парламент алдында сүйлөп жатып, темир жолду куруу үчүн Орусия менен кеңешүүлөрдү өткөрүү керек экендигин билдирген. Атүгүл 2017 жылы Кыргызстан Кытай темир жолу боюнча үч тараптуу жумушчу топто түзүлүп, үч вариант каралып жаткандыгы айтылган эле. Бир катар эксперттер ушул долбоор аягына чыгып калса, Кыргызстан үчүн эң чоң утуш болорун айтып келишет. Маселен, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Ишенбай Кадырбеков ири долбоорду алдыга сүрөөгө учурда саясий шарт түзүлүп жаткандыгын белгилейт.
Эми баардык тараптан мен байкашым араганда Өзбекстан президенти дагы анчалык деле каршы эмес, чүнкү алар дагы жакшы Кытай менен Кытайга чыга турган, алардын рыногуна чыга турган мүмкүнчүлүктөр бар. Тем более Өзбекстан азыр экспортко чоң көңүл буруп атат. И Европага кете турганга да альтернативный жол болуп турат. Өзбекстан менен чет элдеги биздин акыркы ТО-дагы маршруту өзгөндөн өтө турган маршрутка макул болуп атат деген мындай сөз чыккан болчу.
Бирок дипломат Аскар Бешимов темир жолду куруу боюнча маселени создуктуруп жатып, бир топ мүмкүнчүлүктөр колдон чыкты деген пикирде.
Өзү негизги үч маселе бар. Эң ири биринчи маселе ким каржылоо. Экинчи тарап бул маршрут. Үчүнчү бул баягы Калиянын эңи. Ошол үчөө боюнча бизде бир дагы бүгүнкү күнгө чейин эч кандай бир ойго келген жок. Көрүп атасыздар уже Кытайдагы акыркы убакта ага абдан ушул проектке бир салкын түрдө мамиле кыла баштады.
Ал ортодо бир катар эксперттер бул темир жолдун курулушу Кыргызстанды транспорттук туңуюктан чыгарып, геосаясий мааниде тандоону пайда кылмак деген пикирлерди айтып келишет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Ал ортодо кыргыз өкмөтү менен кумтөр алтын кенин иштеткен канадалык Центерра Голд компаниясынын ортосундагы 2 жыл мурда макулдашылган стратегиялык келишим күчүнө кирди. Канадалык компания эки тараптын ортосундагы соттук териштирүүлөр токтотулганын жарыялады. Өкмөт эми Центерра мурдагыдан көп каражат берерин айтса, адистер бул келишим кендеги экология маселелерине чекит коебу деп суроо салууда. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Кыргыз өкмөтү канадалык Центерра компаниясы менен стратегиялык келишим акыры күчүнө киргенин 27 августта жарыялады. Айлана чөйрөнү коргоону жана инвестицияны өнүктүрүүнү көздөрү айтылган бул келишимге 2017 жылдын 11 сентябрында ошол учурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун тушунда кол коюлган. Исаковдун отставкасынан кийин бийликке кирген Мухаммед Калай Абылгазиев жетектеген өкмөт макулдашуунун күчүнө кирүү шарттары боюнча Центерра менен жаңы сүйлөшүүлөрдү баштаган. Бейшенби күнү Абылгазиев Центерранын каражаты келип түшө турган фонддордун иши боюнча кеңешме өткөрүп, канадалык компания менен сүйлөшүүлөр оң жыйынтык бергенин ишара кылды. Анын айтымында Исаковдун тушунда кол коюлган стратегиялык келишимде Центерра кыргыз тарапка баш аягы 87 миллион доллар гана берүүгө макул болсо, эми бул сумма 150 миллион долларга көтөрүлдү.
Анын ичинде жыл сайын түшүүчү төлөмдөр бар жана бир жолу келе турган дагы төлөмдөр бар. Эң башкысы ошол мурунку кол коюлган макулдашуу менен азыркы биздин жетишкен макулдашуунун алкагында айырмасы 63 миллион доллар каражатын ашыкча алууга макулдашууга жеттик.
Деди Абылгазиев. Сапар Исаковдун өкмөтү кол койгон келишимге ылайык Центерра Голд айлана чөйрөнү коргоо фондун түзүүгө бир жолу 50 миллион доллар, онкологиялык кызматты өнүктүрүү фондуна 10 миллион доллар, ал эми жаңы түзүлө турган жаратылышты өнүктүрүү фондуна жыл сайын 2.7 миллион доллар төлөп турууга макул болгон. Абылгазиевдин өкмөтү менен сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында Центерра стратегиялык келишимде айтылган төлөмдөрдөн тышкары жаңы түзүлгөн аймактарды өнүктүрүү боюнча социалдык өнөктөштүк фондуна баш аягы 10 миллион доллар берүүгө макул болду. Ошондой эле бул фондко Кумтөр Голд компанияны дүң кирешесинен 0.4% тете айлык төлөмдөр берилет. Ал эми жаратылышты өнүктүрүү фондуна 1 миллион доллар өлчөмүндө жылдык төлөм каралган. Депутат Дастан Бекешев Жогорку Кеңеш ишин баштагандан кийин макулдашуунун чоо жайы тууралуу өкмөттөн маалымат аларын айтып, ошентсе да келишимдин акыры күчүнө киргени өлкөнүн инвестициялык имиджи үчүн жакшы кадам болду деп белгиледи.
Чекитти биз коюш керек болчубуз да, себеби башка инвесторлор алар да ошону карап атышат. Мисалы биз сот процесстер бүтүп макулдашууна кол койдук, эми дүйнөдө башка инвесторлор ошону карап бизди положительный жактан баалап баштайт да.
Деди Бекешев. Стратегиялык келишимде Кумтөргени 2009 жылдагы макулдашуу менен ишин уланта берерим. Келечекте Кумтөр Голд компаниянын финансылык операцияларына чектөө коюлбай турганы белгиленген. Эң башкысы бул келишимге ылайык эки тарап тең соттук териштирүүлөрдү токтотуп, кыргыз өкмөтү экологиялык доодон баш тартышы жазарлы эле. Сентер компаниясы 26 августта Кумтөр долбоорунун ишине байланыштуу Кыргызстандагы соттук териштирүүлөр, ошондой эле Сентеранын кыргыз өкмөтүнө каршы арызы боюнча Гааганын туруктуу арбитраждык сотундагы процесс токтотулганын жарыялады. Арине кыргыз өкмөтүнүн 27 августтагы билдирүүсүндө соттук териштирүүлөр токтогону жана кыргыз тарап Сентерага карата экологиялык доолордон баш тартканы тууралуу маалымат берилген жок. Геология илимдеринин доктору профессор Дүйшөнбек Камчыбеков келишимден түшкөн каражаттар жана гендеги экология маселеси боюнча суроолор бар экенин айтты.
Стратегиялык келишимдин максаты сот териштирүү процесстерин токтотсок, экология болгон дооларыбызды кайра артка тартып алсак деп кыргыз өкмөтү ошондой милдеттенме алып атат. Сентера компаниясы биз арбитраждык териштирүүгө доо бербей эле коелу деп алар алып атат. Ошону менен эле чектелип атат да. Ал эми экология маселеси толук кандуу эгер ал жерде болгон болсо, ал ушул эле тиги маселелери менен чечилип калат дегенден кичине мындай алысыраак болушубуз керек да.
Деди профессор Камчыбеков. 2010-жылы бийлик алмашкандан кийин түзүлгөн парламенттик жана мамлекеттик комиссиялар Кумтөр боюнча 2009-жылы түзүлгөн келишим өлкөнүн кызыкчылыгына толук жооп бербейт деген бүтүмгө келип, аны кайрадан карап чыгууну сунушташкан. Натыйжада Сентара Голд компаниясы кыргыз өкмөт менен бир нече жолу сүйлөшүп жүргүзүп, анда орток пикир табылган эмес. Экотехинспекция Кумтөрдө кенден чыккан калдыктар муздун үстүнө ташталган, жер катмары бузулган, эсепке алынбаган уу заттар калдык сактоочу жайларга төгүлгөн деген сыяктуу 4 доо менен сотко кайрылган. 2016-жылдын май жана июнь айларында Бишкектин район аралык соту бул өтүнүчтөрдү канааттандырып, Кумтөр Голд компанияга 100 миллион доллардык доо койгон. 2016-жылдын 30 майында Сентара Гаагадагы эл аралык арбитраждык сотко кайрыларын билдирген. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азыр эми соңку окуялар тууралуу кыскача айта кетели. Жалал Абад шаарынын мэри Мураталы Тагаевдин бир апта мурун жетекчилик кызматка дайындалган агасы өз каалоосу менен иштен кетти. Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөн Колчотоновдун ишин сотто кайра кароо, алардын бөгөт чарасын аныктоо менен башталарын адвокаттары кабарлашты. Отурум бүгүн болот. Британиянын ханышасы премьер-министри Борис Джонсондон өлкө Европа биримдигинен чыгууга камынып жаткан кезде парламенттин ишин токтото туруу сунушун канааттандырды. Бишкек жылуулук электр борборундагы коррупция ишине күбө катары суралышы керек болгон 9 адам калды, бирок алардын 5 кайда экени белгисиз экени кабарланууда. Италия парламентинде көпчүлүктү түзгөн партиялар коалициялык өкмөт куруу боюнча мунасага келди. Орусиянын Красноярск аймагында туристтер 68 жыл мурун жоголгон Ан-2 учагынын сыныктарын табышты. Ошентип, Талибан кыймылы америкалык аскерлерди Ооганстандан чыгарууну көздөгөн келишимди түзүүгө жакындаганын билдирди. 28 августта Катарда баш калаасында АКШнын чабарманы менен сүйлөшүүлөрдүн 9 айлампасы өттү. Кыймыл америкалык күчтөр чегинсе өлкөдө эл аралык согушкерлерге башпаанек берилбейт деп убада кылууда. Айнура Жекши кызынын баяны.
Талибан кыймылынын Дохада жайгашкан саясий кеңсесинин маалымат катчысы Сухайл Шахин: мусулман көз карандысыздыкка умтулган улутубуз үчүн жакында жакшы кабар болот деп үмүттөнөбүз, деп билдирди. Талиптер менен сүйлөшүүлөргө катышып жаткан америкалык расмий адамдардан комментарий алуу азырынча мүмкүн болгон жок. Вашингтондун Ооганстан боюнча чабарманы, Катардагы кездешүүлөрдү америкалык делегацияны баштап жүргөн Залмай Халилзат Кабулга барып, Ооган президенти Ашраф Ганини келишим тууралуу кабардар кылмакчы. Бул тууралуу сүйлөшүүлөрдүн маалыматы бар, расмий адамдар билдиришти. Москва тараптар мунасага келүү жакындап калганы жөнүндө кабары жок экенин айтууда. Бирок тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Мария Захарова: керек болсо Орусия документке кол коюлганда күбө же келишимдин аткарылышын кепилдеген өлкө катары иш алып барууга даяр, деди. Орусиянын Ооганстанда өз кызыкчылыктары жана узун тарыхы бар. 79-жылы советтик контингент Ооганстанга киргизилип, 89-жылы чыгарылган. Ошол тапта АКШ колдогон согушкерлер менен согушта 14 миңден көп советтик жоокер курман болгон. Ооган коопсуздук күчтөрүндөгү айрым булактардын айтымында Талибан менен АКШ америкалык аскерлерди чыгаруу үчүн 14 айдан 24 айга чейинки мөөнөт тууралуу макулдашышты. 27 августта мамлекеттик катчы Майк Помпео америкалык согуш ветерандарынын уюму өткөргөн жыйынга катышып жатып, Америка Ооганстанда аскерлерин туруктуу кармап турууну көздөбөгөнүн белгилеген.
We want to get our folks home as fast.
Биз мүмкүн болушунча тезирээк жана көбүрөөк сандагы адамдарыбызды Ооганстандан Биздин Кошмо Штаттарга эч качан террордук соққы урулбасын камсыздоону көздөйбүз. Биз бул эки максатты тең ишке ашырууга кудуреттүүбүз деп ишенем. Сиздердин эмгегиңиздерди жана курмандыктарыңарды баалайбыз.
Келишимдин чоо жайы менен адегенде Кабул өкмөтү таанышып чыкмакчы. Андан кийин калын коомчулукка шардана кылышат. Ал тапта шаршамбы күнү талип согушкерлери Герат чөлкөмүндө текшерүү пунктуна чабуул койгондо өкмөтчүл кошуундун 14 мүчөсү мүрт кетти. Жергиликтүү полициянын басма сөз катчысы Абдулахат Валилзат коопсуздук күчтөрү менен талиптер ортосунда тутанган аткылашууда кеминде дагы 9 киши жарадар болгонун, согушкерлер ал жактан сүрүлүп чыгарылганын билдирди. Анын айтымында Талибан да жолготтууларга учурады. Чыгыш тараптагы Нангархар провинциясынын борбору Жалабад шаарында болсо 27 августта дүрмөттөлгөн машина жарылганда жергиликтүү университеттин профессору наут болду. Эки киши жараланды. Гераттагы кол салуу үчүн жоопкерчиликти өзүнө талиптер алышты. Ал эми Нангархардагы жардыруунун артында ким турганы белгисиз. Бирок аймакта Талибан менен катар Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун бөлүмдөрү активдүү иш алып барышат. Айнура Жекши кызы, Прага.
Башка темалардан, эми Украина президенти Владимир Зеленскийдин кызматка киришкенине 100 күндөн ашты. Бул мөөнөт ичинде Зеленский 8 убадасын аткарып, 9-ун ишке ашыра албай калганын Украиналык Сөз жана Иш деп аталган порталы эсептеп чыкты. Зеленский кызматка киришкенден бери ички жана тышкы саясатта кандай иштерди аткара алды? Кубат Касымбековтон угалы.
Куудулдуктан президентке чейин жеткен Владимир Зеленский 100 күн ичинде Украина элине 78 убада берүүгө үлгүргөн. Украиналык Сөз жана Иш порталынын эсеби боюнча алардын 8 гана аткарылып, 9 ишке ашпай калган. Маселен, Зеленский президенттин кортежи өтүп жатканда жолду тосттурбайм деген сөзүнө турган. Украинанын чыгышындагы жаңжалды жөнгө салуу боюнча сүйлөшүүлөрдү Минск жана Норманд төрттүгү форматтарынын алкагында жүргүзүү убадасын да аткарган. Ошол эле учурда күн сайын Украинанын чыгышындагы тургундар үчүн видео кайрылуу жасап туруп, президенттин алгачкы кадрдык чечимдер катары жаңы адамдарды кызматка дайындоо тууралуу убадаларын ишке ашырылган эмес. Украин саясатчыларынын убадаларын талдаган Сөз жана Иш порталынын жетекчиси Екатерина Петениянын айтымында Зеленскийдин шайлоо өнөктүгүнөн берки убадалары мурдагы президент Петро Порошенконукунан ашып кеткен.
Жалпысынан азырынча аткаруу процесси уланып жаткан убадаларынын саны 180 чукулдады. Алардын арасында шайлоо өнөктүгү маалында берген сөздөрү, программалык жана күнүмдүк убадалары бар. Порошенко менен салыштырганда бул эки эсе көп.
Деди Петениян. Зеленский 100 күндүн ичинде Жогорку Раданы таратып, чукул парламенттик шайлоо өткөрүүгө үлгүрдү. Анын жыйынтыгы менен Зеленскийдин эл кызматчысы партиясы парламенттик көпчүлүккө ээ болду. Жаңы шайланган депутаттар 29 августта расмий түрдө ишке киришкен турат. Жаңы президент 20 майдагы инаугурациясында Порошенконун тушунда бийликке келген өкмөттү күч түзүмдөрүнүн жетекчилерин иштен кетүүгө чакырган. Бирок алардын көбү расмий түрдө да эле кызматта турушат. Себеби мурдагы президентке ыктаган эски парламент Зеленскийдин жетекчилерди иштен кетирүү сунушун колдогон жок. Ошентсе да Зеленский Украинанын 14 облусун кыдырып чыгып, Харьков жана Черновецк облустарынан башка бардык аймактардын башчыларын кызматтан алды. Айрым жыйындарда атка минелерди тилдеп, залдан кууп чыккан учурлар да болду. Мисалы, июль айында Зеленский Закарпатья облусундагы жыйында бажы кызматкерлерин аткесчиликти жаап жашырып жатат деп кескин сындаган.
Айтыңыздарчы, эгер аткесчиликти токтото албай жатсаңар, эмнеге кызматтан кетип калбайсыңар? Силерде кандай телефон бар? Айфон бу. Власов 30 мүнөттөн бери мага айтып жаткан аз айлык менен кантип айфон алдыңар?
Деп айткан Зеленский, Украинанын президенти кызматка киришкенден бери өз администрациясынын башчысы кылып, олигарх Игорь Коломойскийдин юристи Андрей Богданды алып келди. Зеленскийдин квартал 95 студиясынын ээси Сергей Шефер президенттин биринчи жардамчысы болуп дайындалды. 41 жаштагы Владимир Зеленский 3 айдан ашык убакыт ичинде 5 чет мамлекетке Бельгияга, Түркияга, Канадага, Германияга жана Францияга барып келди. Зеленский менен жолуккан француз президенти Эммануэль Макрон, немец канцлери Ангела Меркель жана Канаданын премьер-министри Джастин Трюдо Украинанын батышка багытталган тышкы саясатына бир ооздон колдоо көрсөтүштү. Зеленский июнь айында Париж менен Берлиндеги сапарында Крымдын аннексиясы жана Украинанын чыгышындагы жаңжал үчүн Орусияга каршы экономикалык басымды улантууга үндөдү. 8 июлда болсо орус президенти Путинди бетме-бет сүйлөшүүгө чакырды.
Мен орус президенти Владимир Путинге кайрылгым келет. Биз сүйлөшүүбүз керек. Ушундай кылалы жана Крым кимдики экенин, Донбасста жүргөн кишилер ким экенин талкуулайлы.
Деп билдирген Зеленский. Путин Зеленскийдин чакыруусу боюнча комментарий берип, диалогдон баш тартпай турганын айткан. Анан бери эки президент эки жолу телефон аркылуу сүйлөштү. Зеленский Донбасстагы куралдуу жаңжалды токтотууну убада кылып келе жатат. Бирок анын президенттик кызматтагы 100 күнүндө Украинанын чыгышында адам өмүрүн алган кагылышуулар токтогон жок. Өткөн жылдын ноябрь айында Керч кысыңдагы жаңжалда кармалган украиналык 24 жеңиз аскери да дале орус абагында жатат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттыктан таңкы эфирибизди улантып, эми Кыргызстандагы окуяларга кайрылсак, кайрадан Баткен облусунун мурдагы прокурору киши колдуу болгон Анарбай Мамажакыповдун атасы Кубатитин Мамажакыпов соттун создугушуна нааразы болуп президентке кайрылды. Жабыркаган тарап соттор менен айыпталуучу Мелис Калыковдун адвокаттары процессти атайын созуп, аны актоо аракетин көрүп жатат деп айыптоодо. Соттор жана Калыковдун жакындары башкача жүйө келтиришет. Темага кененирээк Эрнис Нурматов токтолот.
Урматтуу Сооронбай Шарипович, сизге кайрылууга мен мажбур болдум.
Маркум Анарбай Мамажакыповдун атасы Кубатитин Мамажакыпов президент Сооронбай Жээнбековго жасаган кайрылуусун интернетке видео форматта жарыялады. Анда ал уулунун өлүмүнө байланыштуу иш аягына чыкпай, айыпталуучуну жазадан качыруу аракети көрүлүп жатканын билдирди.
Соту болуп атат, күнүгө чакырып атат, барып атабыз, бирок жыйынтыгы чыкпай атат. Жайшыбек менен Коңгур деген эки адвокаты бар экен, булар атайлап 20 жылга созуп атат. 20 жыл болсо суд процессии менен куткарып алабыз деп атышат. Ошого ар нерсени өтүнүч кылып, башка кылып келбеген эле, башка көрбөгөн эле күбөлөрдү келтирип бердеп ушинтип мына 11 айдан бери шунун аркасында жүрөбүз, барып атабыз, келип атабыз, эч нерсе чыкпай атат.
Кубатитин Мамажакыпов ошондой эле уулу менен иштеген. Окуя болгон күнү чогуу болгон прокуратура кызматкерлеринин да жоопкерчилиги көңүл сыртында калып жатканын мамлекет башчыга даттанды.
Прокурорлордо жоопту болуш керек дедиңиз эле, алар болсо эркиндикте жүрүп атат. Эми буларды кызматка ийлешмеш керек. Кайра укук коргоо органдары бирдемелерге прокурорлордон дагы айып кетти.
Жабырлануучунун уулу Баткен облусунун прокурору Анарбай Мамажакыповдун киши колдуу болгон сөөгү 2018 жылы 18 ноябрда Баткенде тоо арасынан табылган. Окуя боюнча Кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүү беренеси менен иш козголгон. Кылмышка шектүү катары Баткен облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын ошол кездеги башчысы Мелис Калыков кармалган. Учурда ал Ош шаарындагы тергөө абагында отурат. Калыков өзүнө коюлган айыптарды мойнуна албай келет. Бул боюнча иш Ош шаардык сотунда каралып келет. Аталган мекеменин өкүлдөрү ишти кароо кечиңдеп жатканын мойнуна алып, бирок алар да айыпталуучу тарапка доома тартты. Ош шаардык жана Ош облустук сотунун басма сөз катчысы Бекзат Осмонкулов буларды билдирди.
Судья тараптан иштин бардыгын мыйзамдуу жана өзүнүн убагында кароого бардык аракеттери көрсөтүлдү. Судьяга ишенбөөчүлүк келтирүүдө ишке тиешеси жок нерселерден жактоочулар тараптан соттолуучунун жакындары, туугандары тараптан ар кандай маалыматтар берилип, элди адаштырууга аракет кылууда, бирок мүмкүндө соттук териште уланууда.
Ооба, айыпталуучу Мелис Калыковдун адвокаттары буга чейин ишти алып барып жаткан судья Жолборс Кудаяровго бир нече жолу ишенбестик көрсөткөн. Мыналар сот өзү да кылмышка аралашкан деген күмөн менен байланыштырып келатышат. Калыков ал тургай ортодо 10 күнчө ачкачылыкта кармап, кайра жакындарынын өтүнүчү менен акциясын токтотту. Айыпталуучунун адвокаттарынын бири Асылбек Кунгуров ишти кароого соттун моралдык укугу жоктугун айтты.
Калыковдун ишин карап турган судьянын өзүнөн азыркы учурда эки кылмыш иши ошол эле тергөө кызматы тарабынан каралып жатат да. Бул деген экөө тең айыпкер айыпталуучу болуп атат да, судья дагы, Калыков дагы.
Адистер жүздөгөн кылмыштар боюнча процесстер да создугуп түйүшкө салып жатканын, бул ошонун бири экенин эскертишүүдө. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен мурдагы төрага орун басары Марат Иманкулов бул чуулуу иштин аягына чыкпай жатканын сынга алды.
Облыстук прокурорду өлүмүнө байланыштуу иш болгондон кийин муну абдан кылдат. Биринчиден тергеш керек эле, сапаттуу тергеш керек эле. Эгерде сапаттуу тергелген иштер сотто көп мындай жаңжал жаратпайт. Аны эми бирден кылдап кылыш керек, бирден жанагындай сот адилеттүүлүгүнөн чыкпаш керек менин оюмча.
Баткен прокурорунун өлүмүнө байланышкан сот жараяны ушул жылдын 7 майында башталган. Тергөө ишинде 50 ашык күбө суралса, сотто алардын 40 жакыны көрсөтмө берген. Келерки отурум 3 сентябрга белгиленди. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Ал эми ошол сайтыбызга жарыяланган материалдарды интернеттеги социалдык түйүндөрдөн дагы таап уксаңыздар, пикириңиздерди калтырсаңыздар, бөлүшсөңүздөр болот. Ушуну менен кадырман угармандар, азаттыктын 29-августтагы эртең мененки эфиринин алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Программаны мен Рахат Кеңешев алып бардым. Бишкекте саат 10 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар? Ууда Азаттык радиосу жаңы окуу жылы башталаарына саналуу күндөр калды. Ата-энелер балдарын мектепке чогултуу камын көрүп жаткан кез. Быйыл окуучунун мектепке даярдыгы канча турат? Азаттыктын кабарчылары кызыгып көрүштү.
Ботинке, кроссовка алдым, сумка алган жокмун, костюмчун алган жокмун.
Мен ашыкса 6000 менен келдим анан, жетеби жетпейби билем.
120 балага жардам берейин деп түздүк азыр Жалал Абад шаарына 40 балага.
Азаттыктын апта темасы түрмөгү бул жолу мына ушул темага арналат. Макалалар топтомуна өтөр алдында соңку жаңылыктарды Санжар Эрелиевден угуп алалы.
Кутман таңыңыз менен. Жалал Абад шаарынын мэри Мураталы Тагаевдин бир апта мурун жетекчилик кызматка дайындалган агасы Абдымалик Тагаев 28 августта өз каалоосу менен иштен кетти. Бул тууралуу мэриянын кызматкерлери билдирип, аны иштен бошотуу жөнүндө мэрдин буйругунун нускасын жиберишти. Маалыматтарга караганда Абдымалик Тагаев жумуштан бошотууну инисинен өзү суранган. Ал мэрияга караштуу жүргүнчүлөрдү ташуу агенттигинин башчылыгына 21 августта дайындалганын Азаттык жазып чыккан. Жүргүнчүлөрдү ташуу агенттиги шаардагы ички маршруттук каттамдарды көзөмөлдөйт. 52 жаштагы Абдымалик Тагаев буга чейин шаар мэриясына караштуу Суда департаментинин башчысы, андан кийин Жалал Абад тазалык ишканасында жооптуу адис болуп иштеп турган. Йемендик жикчи хуситтер тобу Сауд Арабиядагы Абха аэропортуна ракета аркылуу чабуул коюлганын жарыялашты. Аба майданынын иши токтоп калганын Интерфакс жазды. Хуситтердин өкүлү Яхия Сария Твиттерге да маалымдап, авиациялык компанияны жок кылууну көздөшкөнүн билдирди. Хуситтерге каршы Сауд Арабия коалициясынын өкүлү 28 августта кечинде аэропортко Йемендин кое берилген снаряд менен чабуул жасалганын жабыркагандар жоктугун маалымдады. Хуситтердин өкүлү Сария учкучсуз каражаттар колдонулганын айтып, Сауд Арабия жетектеген коалициянын Йемен аймагына уруп жаткан соккуларына жооп экенин айтты. Сауд Арабиясы жана анын коалициядагы өнөктөшү Бириккен Араб Эмираттары 2015 жылдан бери Йемен өкмөтүн колдоп, хуситтер менен күрөшүп келатат. Ал эми Иран колдогон хуситтер Йемендин батышынын бир бөлүгүн, башкала Сана шаарын көзөмөлдөйт. Саясатчылар Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун ишин сотто кайра кароо, алардын бөгөт чарасын аныктоо менен башталат. Отурум Бишкектин 1-май райондук сотунда бүгүн күндүз саат 2:00 белгиленген. Адвокат Талайгүл Токтокунова Азаттыкка билдиргендей, жактоочулар соттон саясатчылардын баш коргоо чарасын өзгөртүп, тилкат менен абактан бошотууну өтүнүшкөн. Саясатчылардын иши кайра караларын 1-май райондук сотунан да расташты. Жогорку сотто 21 августта Текебаев менен Чотоновдун ишин жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу карап, мурдагы чечимдердин баарын жокко чыгарган жана иш райондук сотко кайра жөнөтүлгөн. Ата мекен партиясынын абакта жаза мөөнөтүн өтөп жаткан лидер Өмүрбек Текебаев менен экс министр мурдагы элчи Дүйшөнкул Чотонов орусиялык жаран Леонид Маевскийден пара алды деген көрсөтмөнүн негизинде 2017 жылы ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилишкен. Бишкек жылуулук электр борборундагы коррупция ишине күбө катары суралышы керек болгон 9 адам калды, бирок алардын 5 кайда экени белгисиз. Бул тууралуу кылмыш ишине айыпталып жаткан мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун адвокаты Нурбек Токтоконов Азаттыкка айтып, мунун айынан иликтөө создолуп жатканын билдирди.
Прокуратуранын маалыматы боюнча ошо чет өлкөдө экен дейт, бирок анда ал күбөлөрдү суроо алса, анда аларды жанагы айыптоо коркунучусунан чыгарыш керек.
Башкы прокуратуранын басмасөз кызматы муну тактап комментарий берилерин маалымдады. Бишкек жылуулук электр борборун оңдоп түзөөгө байланыштуу коррупцияга айыпталып жаткан 10 топ аткаминерлер камакта. Соттук териштирүүдө 90 күбөнүн 50 ашыгы суралып бүткөнү буга чейин айтылган кезектеги отурум бүгүн болот. Британиянын ханышасы Елизавета II премьер министр Борис Джонсондон өлкө Европа биримдигинен чыгууга камынып жаткан кезде парламенттин ишин токтото туруу сунушун канааттандырды. Парламенттин ишин токтотуу 9-12 сентябрь аралыгында күчүнө кирет жана 14 октябрга чейин созулат. Өкмөттүн сунушуна ылайык, ханышанын парламенттин жаңы сессиясын ачкан салттык кайрылуусу 14 октябрга белгиленип жатат. Джонсон парламенттин ишин токтото турууну өкмөттүн жаңы программасын даярдоо жана жарыялоо үчүн колдоно турган айтууда. Премьер министрлик кызматка өткөн айда киришкен Борис Джонсон 31 октябрга чейин Британия Евро ширкет менен атайым келишим түзө албай калса да уюмдун курамынан чыга турганын жарыялаган. Аны сындагандар эгер өлкө эч кандай келишими жок чыкса, экономикалык башаламандык башталып, уюмдагы 27 өлкө менен соода байланыштары бузула турганын эскертүүдө. Италия парламентинде көпчүлүктү түзгөн 5 жылдыз кыймылы партиясы жана демократиялык партия коалициялык өкмөт куруу боюнча муносага келип, премьер министрлик кызматта Джузеппе Конте калмай болду. Буга чейин 5 жылдыз кыймылы Джузеппе Конте өкмөт башчылык ишин уланта беришин, демократиялык партия болсо башка талапкер керектигин айтып жаткан. Эгер партиялар бир пикирге келбесе, парламент таратылмак. Италия президенти Сержо Маттарелла Контеге өкмөттүн курамын аныктоо тапшырмасын берүү үчүн 29 августта аны резиденцияга чакырдым. Джузеппе Конте 2018 жылдын 1 июлунан тарта өкмөттү башкарып, быйыл 21 августта расмий түрдө кызматтан кеткен болчу. Конте парламентте сүйлөп жатып, өз чечимин башкаруучу коалициядагы партиялардын ичиндеги ыйкы тыйкылык менен түшүндүргөн. Орусиянын Красноярск аймагында туристтер 68 жыл мурун жоголгон АН-2 учагынын сыныктарын табышты. Учакка таандык деген табылгалар 2000 метр бийиктикте жаткан. Сыныктарда учактын борт номуру жана кыймылдаткычынын номурлары аныкталды. АН-2597 сандуу АН-2 учагы 1951 жылы 21 апрелде Красноярск Абахан кызыл багытында учуп баратып кыйраган. Экипажда 4 адам болгон, алар бир канча изделип, кийин дайынсыз жоголгондордун тизмесине киргизилген. Аймактык полиция учкучтардын жакындарына кабар берилгенин маалымдады. Финляндиянын миграция кызматы 2019 жылдын жаз жай айларында 139 өзбекстандык депортация кылынганын айтты. Бул алардын жасалма диплом колдонгонуна байланыштуу экенин Азаттыктын өзбек кызматы жазды.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди акыркы кабарларды. Кезек апта темасы түрмөгүндө эми өкмөттө билим берүү маселелерин талкуулаган жыйында айтылганына караганда, Кыргызстанда быйыл жалпы билим берүүчү мектепке барчу окуучулардын саны 1 300 000 жакын. Аларды мектепке даярдоо кыйла каражатты талап кылары белгилүү. Балдардын мектепке даярдагы канча турат? Жер жерлердеги кабарчыларыбыз кызыгып көрүштү. Баткенде бир баланы орто заар даярдыгы үчүн 6 000 сомдон ашык каражат сарпталып жатат. Ушул күндөрү балдарга акча зарылдыгынан улам өрүк менен мал жандыгын базарга алып чыккандар баа арзандап кетти деп жатышат. Жыл сайын ушундай түйшүккө бата бербей бирдиктүү формага өтсөк болот эле дегендер бар. Баткенден Жеңиш Айдаров тугалы.
Даярдантам, кийимдеримди алдым, бардыгы алынды.
Кандай кийимдериң алынды?
Айпак, шым.
Нурел быйыл мектепке агасынын костюмун кийип, былтыркы китеп кабын көтөрүп бармай болуптур.
Ботинке, кроссовка алдым, бардык алынды. Сумка алган жокмун, костюмун алган жокмун, там эскилер бар.
Балдар жаңы кийимдерин кийип, 3 айлык үйдөгү турмуштан мектепке шашат. Ал эми ата энелер айрыкча кирешеси саналуу үй бүлөлөр балдарын жаңы окуу жылына даярдоодо чоң эле түйшүк жаралып жатыптыр. Анткени өткөн жылга салыштырмалуу балдардын кийим кечеси да кымбатка түшүп, мурдагыдай мындай чыгымдарды жаап келген өрүктүн баасы да быйылкы жылы кыйла арзандап кетти. Аймакта бир баланы мектепке даярдоо үчүн орточо эркек балдар үчүн 4 000-7 000 сомго чейин сарпталса, кыз балдар үчүн 5 000-8 000 сомго чейин чыгымдалууда. Базарга сатаар түшүмүбүз арзандап кеткенинен бирөөдөн насыя каражат алып турдук дейт 3 баланы мектепке даярдаган Назгүл.
Орточо эсеп менен бир балага 7 000 натарабада кетет. Анан ондон тышкары
окуу куралы алынар, сумка пумкалары болуп 1.5 миңге кетет. Орточо эле кандай ашыкча жакшы баардыгын жакшылап жетиштирип кылам десең 10 миңден ашып кетет. Өрүк тапчырып сатайлы десек өрүк быйыл арзан. Бирөөдөн карызга алып балдар киргизип алса кийин өрүк көтөрүлгөн маалда төлөп коебуз да сатып алып чыксак 100 сомго эм жетпейди классик.
Окуу жылы башталарда айла жок өрүгүн базарга алып чыккандар үчүн алармандар бааны арзан сурап тура беришет. Анткени башка кирешеси жок болгон соң 2 буту 1 чаракка камалган ата энелер сатууга мажбур. Өрүктөн башка тиктегени мал болгондуктан мал да базарда акчасына чыкпай жатат, дейт Жыргалбек.
Өрүк мал менен да бизге кетирилчи. Азыр быйыл мына өрүк жакшы эле болду го, баягы чатак болуп атат да мына. Алып чыксак өтө арзан э. Өрүктү сыкканыңдан бир эмнеси эмес да булчу. Эми примерно бир жакшы өрүктөр азыр 100 сомго эм жетпей атат да. Азыр биздин өрүктөр нормально азыр 60 сом 70 сомдон сурап атат. Бул сатышка аргабыз жок болуп атат. Себеби балдарга окуу кийим киш керек, мына мектеп ашылайын деп атат. Малдар тоодон келди, малдар чыксаң мал арзан, эми айла жоктун иши болуп атат да бул.
Кытайдан же Өзбекстандан даярдалган буюм тайымдарды сатып алганча мамлекет атайын бир эле мекеме ачып мектепти камсыздай турган болсо акча да четке кетпей сапаттуу, ошол эле учурда элдин капчыгына да жараша баа болмок дегендер бар. Аймактык билим берүү башкармалыктарында болсо кандайдыр бир жалпы форма сатып алуу боюнча көрсөтмө жок. Болгону бекитилген талап бар, ошондон чыкпай эле ата энелердин макулдугу менен чечим кабыл алышса болот, дейт билим берүү башкармалыгынын өкүлү Кутуз Мамаяров.
Эркек балдарга асты кара шым, үстү ак көйнөк, кыздарга кара юбка, ак кофта деген бирдиктүү ушул шаар боюнча мектептердин баардыгы ушундай тартипте форманы кабыл алышкан. Эгер класстар ата энелер каалап токтом кабыл алышып баардыгы кааласа алар өздөрү чечишет, ата энелерди мажбурлоо жок.
Мурдакы жылдары орто мектептерде бирдиктүү формага өтүү демилгеси да калктын бир катмарына жакса дагы бир катмарына жакпай калган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эми Ысык Көл облусуна келсек, мектепке даярдык ата эненин чөнтөгүнө жараша болуп жатат. Бирок жайкы каникулун эс алуу учурунда убактылуу жумуштарда иштеп өз муктаждыгын чечип алган өспүрүмдөр дагы бар, дейт Ысык Көлдүк мектеп окуучулардын камылгасынан кабар алган кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева.
Гүлүм Асан кызы 1 сентябрда 8-класска барат. Ал көп бир туугандуу болгондуктан энесине жардам берүү үчүн жайкы каникул учурунда Карыкол шаарындагы Ак Тилек базарында сатуучу болуп иштеди. Жайлай кийим сатып иштеп топтогон каражаты мектепке кие турган кийим кечесин сатып алууга жарап берди. Гүлүм акча эле таппай ишкердикке үйрөнгөнүн айтып берди.
Форма 2 сомдук форма алдым. Ботас 1.5 сомдук алдым. Юбка 700. Мама мен жардам берем. Кардарлар келип сураганда ошолорго предлагать этем. Нече сом деп айтам да. Соода алганды үйрөндүм, жайганды үйрөндүм. Акча тапканды.
Гүлүм өңдүү каникул учурунда иштеген окуучулар көп. Алардын бири 5-класстын окуучусу Айнура базардын кире беришинде жүгөрү сатат. Таңерте энеси экөө үйүнөн 50 дана жүгөрү бышырып, базардын кире беришинде соода сатык ишин жүргүзөт. Күнүнө 1.5 сомдун тегерегинде киреше тапкан кичинекей кыз мектепке толук кандуу даярданууга жетишкен.
Мен кукуруза сатам, алардан тапкан акчама кийим сийем, окууга окуганга акча керек, ошого иштейм. Өзүм тапкан акча менен эле кийинем.
Ал эми балдарын өз каражаттарына кийинтип жаткан ата энелер базарда кымбатчылык экенин айтышат. Бир баланы кийинтүү үчүн 5 000 сомдо аздык кыларын же 9 айылынан келген Айгүл Нугаева билдирди. Анын айтымында бирдиктүү форманын баасы кымбат болууда.
Биз бири форма менен эле этиний форма менен союзуп акта бир форманы 3-4 жыл кийчүбүз. Өңү ошо боюнча, формасы ошо боюнча калыбынан жазылчу эмес. Азыр 1 жылкын 1 жылкага жарабайт.
Мындай жүйөнү сатуучулар да моюнга алуу менен бирдиктүү форма жылдагыга караганда 500 сомго жогору сатылып жатканын айтышат. Анткени Бишкек шаарынан дүңүнөн алууга да формалар жетишсиз болуп баа жогорулаган. Ошого байланыштуу келген формалардын баасы жылдагыдан да жогору болуп жаткандыгын 5 жылдан бери кийим сатып иштеген Анара Имашева билдирди.
Жылдагы сашма ич кийимдер ошо мурдагыдай эле ич кийим бааларычы, а могу формалар кымбат. Быйыл кымбат. Мисалы былтыр болсо 1.300 сатканбыз. кызыл форманы 1351-300 бергенбиз. А быйыл болсо 18 берип атабыз, 19 берип атабыз жакшыларын.
560.
Начар тигилген да, начар тигилген материалдан мисалы кызыл формаларды 18 1500 берип атабыз.
Кээ бир балдар бойлору бир, бир эле размер кийет, 32 размер. Бирок далызы чоң, кээ бирөөнүн арык, кээ бирөөнүн жамбашы кичине кичирээк дегендей. Ошону ар бирин индивидуально ченесе жакшы болот эле мектептер. Анан кайра эле баягы класста единый форма деген менен кайра эле расслоение окулуп атат да.
Ошол эле учурда бул жылы келип жаткан бирдиктүү форма стандарт болбой жаткандыгын дагы бир сатуучу билдирет. Анын айтымында костюму чак келсе шымы тар болуп калууда. Мындан улам ата энелер бирдиктүү форма эмес балдардын тандоосу менен товардын сапатына жараша алып берип жатышат.
Мен ошо 6000 менен келдим, анан жетеби жетпейби билбейм. Үчөнө анан чата жетчүдөй болбой атат да. Эми жетпей калган дагы анан дагы акча сап келебиз да азыр майда чүйдөн. А еще тетрадын санай элекмин, жанагы окуу куралдарына эсептөй элек. Эми азыр эптеп арзаныраактарды эле алып атабыз, а кымбатты аябай жакшыларга да чөнтөк туура кечүдөй эмес, арзаныраактарды эптеп алып атабыз.
Чөнтөккө жараша кийинген бөбөктөр арасында атаандаштыкта күч алып, Билим берүү министрлиги тарабынан сунушталган бирдиктүү форманын баасы жана сапаты аларды канааттандырбай жатканын кошумчалашты. Министрлик болсо окуучулардын формасы ар бир мектептин кабыл алган чечимине жараша тандаларын белгилеп келе жатат. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Быйыл окуучунун мектепке даярдыгы канча турат деген суроонун тегерегинде Азаттыктын жер жерлердеги кабарчылары даярдаган макалалар топтомун назарыңыздарга сунуштап жатабыз. Азыр кыскача соңку жаңылыктарга бир аз токтоло кетели. Жалал абад шаарынын мэри Мураталы Тагаевдин бир апта мурун жетекчилик кызматка дайындалган агасы өз каалоосу менен иштен кетти. Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун ишин соттон кайра кароо, алардын бөгөт чарасын аныктоо менен башталарын адвокаттары кабарлашты. Отурум бүгүн болот. Британиянын ханышасы премьер-министрдин өлкө Европа биримдигинен чыгууга камынып жаткан кезде парламенттин ишин токтото туруу сунушун канааттандырды. Бишкек жылуулук электр борборундагы коррупция ишине күө катары суралышы керек болгон 9 адам калды. Бирок алардын бешөө кайда экени белгисиз экени кабарланууда. Италия парламентинде көпчүлүктү түзгөн партиялар коалициялык өкмөт куруу боюнча мунасага келди. Орусиянын Красноярск аймагында туристтер 68 жыл мурун жоголгон Ан-2 учагынын сыныктарын табышты. Кененирээк ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда. Дарегибиз azattik.org. Жаңы окуу жылы башталарына саналуу күндөр калды. Ата энелер балдарын мектепке чогултуу камын көрүп жаткан кез азыр. Быйыл окуучунун мектепке даярдыгы канча турат? Азаттыктын кабарчылары кызыгып көрүштү. Жогоруда Жалал Абадта жана Ысык Көлдө кабарчыларыбыз баяндашты эле. Азыр эми Нарынга келсек, Нарында акыркы жылдары жону жука бүлөнүн балдарын мектепке даярдоого кайрымдуулук фонддор жардам берип жатышат. Алар ар бир балага окуу курал жана мектеп формасын алып берүүдө. Темага кабарчыбыз Мирлан Кадыров токтолот.
Колдо жоктун айынан балдарын мектепке жетиштүү даярдай албаган бүлөлөр Нарында кыйла экендиги жашыруун эмес. Маселен, Нарын шаарынын тургуну Айгүл Бакированын мектеп жашында 4 баласы бар. Туруктуу иши жок, жалгыз бой энелердин катарында. Жокчулуктун каатын ал жакшы эле тартты.
Балдарыбызды жакшы окута албай келебиз. Ушунга чейин азыр жумуштун табылышы аябай оор болуп калды. Да ошо көр окаттын айынан, ошо күнүмдүк акчанын айынан ошо балдарымдын окуусуна көңүл бурбай калып жаткандыгы мени аябай өкүндүрөт. Бирок айла жок, турмуш шарт алып келген. Мисалы бир күнү барып эки алып келсе, анага карап көңүл буруп кайра ошону жойгонго жардам бере албай калган күндөрүм көп эле. Баланы окутуш деле аябай оор экен. Анан быйыл чыккан майда чүйдө жумуштарды иштеп эле ошол окуусуна даярдоого аракет кылып атам.
Мындай бүлөнүн балдарына азыр кайрымдуулук фонддору кол суна баштады. Нарын шаарындагы Биздин тилек фонду жылмаюуга жардам бериңиз аттуу акция өткөрүп жатат. Анын алкагында каалоочулар колунан келген акчасын беришет. Чогулган каражатка 100 чамалуу балага окуу курал, дагы 50 окуучуга кийим кечек алып беребиз, дейт фонддун жетекчиси Талант Ниязбеков.
Бул акцияда жалгыз бой энелерге жана ата энеси жок балдарыбызга сумка окуу куралдары таратылды. Жылмаюусуна жардам берели деген максатта бүгүнкү акциябыз өтүштү.
Бул акциядан жардам алгандар фондко атайын кайрылгандардын арасынан тандалып алынгандар. бирок кайрымдуулук уюму деле колунда жоктордун баарын ырааттуу жабдып берүүгө чамасы жетпейт. Айтсе да 3 жылдан бери мындай акцияны алар тынымсыз өткөрүп келишет. Ал эми Нарын шаардык билим берүү бөлүмүнүн жетекчилиги шаардын мектептеринде жардамга муктаж окуучулар болсо да сабактан калбай келип жаткандыгын билдиришти.
Айрым мектептерде көбүнөсү бири бирине жана ошо жана кайрымдуулук кылып жүргөн уюмдар жылдын башында жакшы жардам беришет.
Өкмөттүн Нарын облусундагы өкүлчүлүгү август айында жүргүзгөн эсеби боюнча облустагы жалпы 141 мектепте 6000 ашык окуучу жаңыдан мектеп босогосун аттайт. Ал эми социалдык колдоого муктаж 100 ашык окуучу бар. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Күн сайын Азаттыктын теле жаңылыктары көрүп турабыз. Төгөрөктүн төрт бурчу, дүйнөдө эмне кеп, алыс жуук айлана, кошуналар эмне дейт? Дүйшөмбүдөн жумага чейин кечки 9:00 НТС, 9:30 Next телеканалы көрсөтөт. Алысты жакындаткан Азаттыктын жаңылыктары.
Азаттыктын эртең мененки радио эфири уланууда. Быйыл Кыргызстанда окуучуну мектепке даярдыгы канча турат деген суроонун тегерегинде макалалар топтомун назарыңыздарга сунуш кылып жатабыз. Эми Ошко келсек, азыр базарда окуучуга кийим саткандардын соодасы кызып турган учур. Айрыкча Ошто Кара Суу базарында адамдын көптүгүнөн бут коёрго жер жок. Апасын ээрчип Кара Суу базарына барып, 1-сентябрга карата 4 баласына окуу кийим сатып берген бир ата эне менен Оштогу кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баарлашып келди.
Мапа, бир кызым райтымда иштетиренде.
Жок, аны эжекең апарганда эле иштетесиң.
Ош шаарынын тургуну айтургандан 3 баласы бүгүн көңүлдө отурушат. Анткени аларда мындан бир күн мурун кошунанын балдарындай эле апасын ээрчип барып Кара Суу базарынан кийим сатып келишкен. Ага чейин апасынын кулагын койбой кошуналардын балдарына көздөрү күйүп отурган балдар бүгүн өздөрүнчө чурулдап бейгам отурушат.
Кийим кылып келдиңерби?
Ооба.
Эмнени ала?
Ак көйнөк, юбка, сумка, бут кийим, колготка.
Быйыл даярдоочу класска бара турган Жайнактын көңүлү шат. 2 шым, 2 көйнөк, 2 бут кийим алган.
Сенчи, сага эмне алды?
Сумка алып берди. Анан ким болсо бир туфля алып берди мага. Садикка мектепке бара турган, анан ким болсо эмне альбом алып берди. Анан ким болсо дивашка алып берди. Анан клей алып берди. Ботинки алып берди.
Мындан бир күн мурун айтургандын Орусияда иштеп жүргөн жолдошунан акча келген. Орусиядан которулган акчанын суммасы 15000 сом экенин угуп, айтургандын маанайы анча ачыла берген жок. Анткени 15000 сом 3 баланын кийимине өпчөп гана жетерин айтурган мурда эле болжоп койгон.
Кыздардын ак кофталары 800 башталат экен, башты 1000 башталат экен. 800 эң арзаны 400 сом, 350 сомдон деп атат. Ал дагы Бишкек фаршивка деп атат, эме турецкий эмес деп. Синтетик аралашалар. Юбкалары 400 средные. 400-500. Туфлилери дайымкыдай эле ошо 800, андан кеми жок, 800-900. Уул балдардын деле туфлилери 800-700. Уул балдардын шымдары эң арзаны деген 400 сом экен. Сумкалар азыр көрө алам деп атып бир 50 сомдон түшүрүп кесин. Шундай 600 деп 550 алдым 2 сумканы. Окуу куралдары тетрат, ручка, ошо полный эмелери дагы жетпей калды. Анча эме 2500 окуу куралдарына кетет экен. 2 балага да азыр почти. Кышкы кийим али ойлоно элекпиз. Күзгүдүн деле ойлонгонубуз жок. Жемпир азыр мында жемпир алганыбыз жок. Жемпирде да эң арзан 600 800 жемпирлер экен. Жемпир алганыбыз жок. Эми былтыркы жемпирлери жакшынакай экен, ошолорду кийгизем деп атам. Кышкы кийимге али ойлонгонубуз жок. Азыр пока ушу сентябрды эме кылып келдик.
Жыл сайын 1-сентябрга карата адатта малдын, алма өрүктүн баасы арзандап, кийимдин баасы асманга чыгат. Мунун баары мектептин ачылышы менен байланыштуу. Бардык ата эне балдары элден кем болбой 1-сентябрда мектепке жаңы кийим кийип баруусун каалашат. Бирок жыл өткөн сайын кыргыз өндүрүүчүлөрү арзан саткан кийимдердин сапаты жакшырбай, эл айласыздан түрк өндүрүүчүлөрүнүн кымбат кийимдерин сатып алууга аргасыз болушууда. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Ал эми Жалалабадта жергиликтүү түрк ишкери жакыр үй бүлөгөдө жашаган 120 баланы камкордук алды. Жаңы окуу жылы алдында алардын ата-энелери менен бирге жолугуп, мектепке даярдык көрүүгө ар бирине 3000 сомдон акчалай жардам берди. Шаардык социалдык өнүгүү башкармалыгы калаада турмуш шарты оор абалда жашаган балдар арбын экенин айтат. Толугураак Жалалабад кабарчысы Руслан Калматов айтып берет.
Жергиликтүү түрк ишкери Дебис Мустафа Ахмет Жалалабад шаарындагы Сузак жана Базар Коргон райондорундагы аз камсыз болгон жана ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген 120 баланы камкордук алды. Шаар мэриясында өткөн жыйында Мустафа Ахмет каладан чогулган 40 баланын ар бирине мектепке даярдануу үчүн 3000 сомдон акчалай жардам берди.
Балалар ач калбасын, ач отурбасын, ээмсиз мектепке барбасын деген өзү программа ошо түзүп атабыз. Аз камсыз болгон балдарга ошо жардам кылайын деп, 120 балага жардам берейин деп түздүк аз Жалалабад шаарына 40 балага. Муну ай сайын берейин деп эмне кылып атабыз. 1.5 миллион ар бир балага. Азыр 2 айлыгын бердик, 3 миллион ошо кийин кечесине.
Деди Мустафа Ахмет жетектеген ишкананын жетекчи орун басары Азамат Жанышев. Акчалай колдоо алгандардын катарында 6-нчы класста окуган баласын ээрчитип келген Бегимай Жолдошубаева да болду. Жалгыз бой эне мектеп курагындагы 3 жана мектепке чейинки бир баласын окууга толук даярдай албай жаткан эле. Жакырлардын катарына кирген алардын үй бүлөсү үчүн ишкердин колдоосу чоң жардам болду дейт. Ишкердин жакыр үй бүлөлөр менен жолугушкан жыйынына шаар мэри Мураталы Тагаев да катышып, жергиликтүү ишкерлердин кайрымдуулук иштерин дайыма колдой турганын билдирди.
Эң негизгиси мындайлар баягы көздөрүндө балдардын дагы капсаңыз нур чачырап турат ушул турган балдар. Мустафа Муза атайын ушул балдарга бир белек болуп калсын, балдардын сүйүнсүн десек нерселерди сурагам, ушул балдардын турмуш тиричилик деген нерсе бар, түшүнөм. Бирок балдардын ырыскысын ошол турмуш тиричиликке пайдаланбай ата-энелер айрыкча ушул кишинин берген ушул балдарга деп берген каражатты балдардын өзүнө иштетсеңиздер.
Жергиликтүү түрк ишкери буга чейин да бир топ кайрымдуулук иштерин аткарып келген. Былтыркы жылы Сузак районундагы бир айыл өкмөттүн бардык жакыр балдарына кийим кечек сатып берген. Денис Мустафа Ахмет негиздеген ишкана Жалалабаддан чет өлкөгө органикалык азыктарды экспорттоо менен 2001-жылдан тартып алектенип келет. Анын кызматкери Бексултан Абсаматов буларга токтолду.
Жакыр жашаган үй бүлөлөрдүн өзүнө эмес, бул балдарына да. Сентябрь келип калды, кийим кечек алганы, мектепке барганы, сумка алганы ошолорго жардам кылып атат. Анан буну бир жолку разылык эмес. Анан кийин университетке окуса, университетке окуганына жардам берип, колунан келишинче дейм, анан иш тапканга чейин жардам берген даярына. Ийлик ят, деңизге ат деген которгондо бизге жакшылык кылып деңизге атып бер дегендейчи. Андай эме мындай көрсөтүп эме жаңылык ачып андай деш ой жок эле. Эми Жалалабадта бизнестер, Жалалабадта эмес, эми Кыргызстанда бизнес менен занимиткан адамдар аз эмес да. Ошого ушул адам өрнөк болсо, аркасынан дагы башка адамдар жардам береби деген максат менен ошон үчүн кичине элге көрсөтүп эме кылды да.
Ишкер жергиликтүү бийлик тандап берген аз камсыз болгон жана ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга 18 жашка толгонго чейин ай сайын 1.5 миң сомдон акчалай колдоо көрсөтүп турмакчы. Жалалабад шаардык эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгынын маалыматында кала аймагында учурда 1142 үй бүлөдөгү балдар турмуш шарты оор абалда жашайт. Руслан Калматов, Азаттык, Жалалабад облусу.
Кадырман угармандар, Азаттыктан мына ушул макала менен апта темасы түрмөгүн кезектегисин жыйынтыктайбыз. Өкмөттө билим берүү маселелерин талкуулаган жыйында айтылганына караганда Кыргызстанда быйыл жалпы билим берүүчү мектепке барчу окуучулардын саны 1,300,000 жакын. Аларды мектепке даярдоо кыйла каражатты талап кылары белгилүү. Балдардын мектепке даярдыгы канча турат? Жер жерлердеги кабарчыларыбыз кызыгып көрүштү. Жогоруда мына ушул темада макалалар топ топтому назарыңыздарга сунуш кылынды. Программабызды жыйынтыктап жатып соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетейин. Жалал Абад шаарынын мэри Мураталы Тагаевдин бир апта мурун жетекчилик кызматка дайындалган агасы өз каалоосу менен иштен кетти. Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкулу Чотуновдун иши сотко кайра кароо, алардын бөгөт чарасын аныктоо менен башталарын адвокаттары кабарлашты. Отурум бүгүн болот. Британиянын ханышасы премьер-министрден өлкө Европа биримдигинен чыгууга камынып жаткан кезде парламенттин ишин токтото туруу сунушун канааттандырды. Италия парламентинде көпчүлүктү түзгөн партиялар коалициялык өкмөт куруу боюнча мунасага келишти. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну менен биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Дарегибиз азаттык чекит орг.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Анан булар өзүнүн сөзүнө турбаса эмне болсун?
Бурун бул жер маданий очок болчу, азыр болсо кафе болуп калды деп атат. Кыргыз интеллигенциясынын өлүшү деген.
Мен жакшы элестерим эстеп жүргүдөй болсо деп ушуларды көз алдымда жакшы боюнча калсам деген ниетим бар да.
22 китепти биз аудио китеп түрүндө чыгарып биздин сайтка жайгаштырдык.
Азыркы заманда бул байлыкты жогору коюп атышпайбы?
Ушул жашаган мекениме аз да болсо салымымды кошкум келет.
7-7.5 кой берем дагы чай ичалып курсакта кызып алып жатканга камынам. Аял үчүн оор иш, бирок көнгөндөн кийин оору деле билинбейт.
Апам швеяда иштечү эле дайыма аз акчалат.
Элдин эсенчилигин тилеген биздин Данисте ар шейшемби кечки 9:30 ЛТРН эфиринде.
Эгерде ЛТРдин эфиринен биздин программаларды көргөнгө жетишпей калсаңыз, сайтыбызга кирсеңиз болот. Ошол жакта баардык видео архив бар. Мындан тышкары YouTube-дагы дагы биздин Азаттык деген каналыбыздан көрсөңүздөр болот. Ушун менен кадырман угармандар, Азаттыктын 29-августтагы эртең мененки программалары соңуна келип жетти. Уктурууларды мен Рахат Кеңеш алып бардым. Жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырып жатты. Үн операторубуз Максат Акмажан уулу болду. Күнүңүздөр жакшы улансын. Саламатта калыңыздар.